Det er torsdag den 6. maj 2020. Du lytter til Eskapisterne afsnit nummer 89. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, og mine medværter er Jimmy og Kasper. Velkommen til. Jeg har haft Twitch kørende i dag længere, end jeg nogensinde har haft Twitch kørende. Den kører faktisk lige nu.
Hvad?
Det er fordi, jeg har forsøgt at få en beta-key til det der Valorant shooter-spil, som... Hvad de hedder?
Riot Games.
Riot Games har lavet. Der er jo bare mange, der synes, at det skal jeg spille. Så tænker jeg, okay, så går jeg ind og finder ud af, hvordan jeg kommer den der beta der. Så skal man... For at få lov til at komme med i betaen, så skal man sidde og kigge streams af andre folk, der spiller Valorant. Og så oppe i højre hjørne, godt hvad hvis jeg pludselig springer luften af lykke, så er det fordi, jeg har fået en key.
Skal man holde øje i chatten, eller er det bare alle dem, der er på chatten, der får en?
Det er fordi, der er nogle af de der streams, af de der folk, som spiller Valorant, de har noget, der hedder Drops Enabled. Og så går man ind og finder en stream af Valorant, som har drops enabled. Prøv lige at kigge over. Og så, altså, det er jo verdens mest forvirrende user interface, Steam, ikke? Det er jo tekst,
når du mener Twitch?
Twitch, ja.
Altså, mængden af tekst ude siden til Twitch, det er ret imponerende.
Ja, der var folk til at skrive dumme bemærkninger og kaster alle mulige emotes ind. Og når det er, der er der sådan en lille notification tab, som er ligesom sådan en lille postkasse. Og så på et eller andet tidspunkt, så håbede jeg, jeg havde hørt det to omkring en time. Jeg har haft den kørende hele dagen. Jeg har ikke fået en key nu.
Jeg læste om en, der sagde, at man
bare skulle... Så gengæld havde jeg fået mindre og mindre lyst til at spille det der spil der.
Det jeg har set af spillet, jeg tror, at jeg opdagede, at jeg havde en Twitch-app på, hvad hedder det, mit tv. Så så jeg lige lidt der. Der skete rigtig så meget. Men så så jeg den der artikel, som DR havde lavet om, at der skulle være et rimelig nice community i det, som skulle være ekstremt sexistisk. Så jeg den video, hvor hun ligesom blev udsat for de der forfærdelige tilråb og lignende, og så spillet imens, og så røvkedeligt ud, for at sige det mindre. Jeg synes, banerne lignede et eller andet en demo, altså en tech-demo, altså der var ikke, det var meget flade teksturer, altså der var ikke så meget spil i det, og så så det ud som, at det var sådan... virkelig camperspil, altså at man stiller sig hen i nogle positioner, og så står man der i lang tid. Så, men det er kun set ud fra en 3-minutters video, hvor mit fokus var lidt på et andet sted på de der idioter i streamen.
Nu har jeg også kigget på det i meget lang tid, mens du har... Jo, nu er den der. Jeg sidder og kigger på dig på streamen her hen over skrivebordet, og det ser ikke godt ud.
Det ligner altså, nogen, der har taget Overwatch, og så har de suget alt charme ud af det.
Det ligner en proof of concept demo, det er fuldstændig rigtigt, fordi konturerne på væggene, alting, det ligner, at du bare løber forbi et maleri.
Ja.
Altså, der er jo sådan nogle låger og sådan nogle ting der, men de er bare tegnet på.
Også, altså i Overwatch, der er de der, det er sådan en hero character. Det er sådan, det er jo Overwatch blandet med Counter-Strike.
Og de der animationer, de laver med hænderne, jeg bliver idiot af det, jeg synes, der er alt for meget af det. Så hold dog de fingre på triggeren, så du kan skyde, kammerat.
Jamen, det er fordi, det er magi, Kasper. No. Han skal kaste en magisk kugle hen i hovedet på nogen.
No. Men der er ikke nogen grund til, at han stopper hver 10. sekund og kigger på sin pistol.
Hm? Men de characters, der er i Overwatch, de har jo lige så meget charme som Disney-karakterer. Mm. Altså, de er virkelig, du ved, sådan rigtig... Altså, her der ligner de alle sammen bare sådan nogle smarte street kids. Der er ikke nogen synderlig forskel på dem.
Altså, okay, boomer.
Det er jo nok for, at de skal have... Ja, jeg ved det godt, jeg er boomer. Men der er jo ikke noget charme i det der. Men ja, nu skal jeg nok...
Nej, men altså for... Min holdning omkring det, det er netop det der med, at... Altså, jeg synes jo ligesom Overwatch har gjort det, og det her virker bare så meget som et... Altså... her, you can have my copy, just make sure it doesn't look too alike. Og det er fuldstændig, altså det er virkelig en dårlig kopi, men jeg kan udmærket se, hvor du har kopieret det fra. Yeah. Det ender simpelthen at blive verdens bedste spil, og så sidder vi lige nogle idioter. Så husk det. Det skete også i 2020. Jeg synes, vi er undskyld. Der skete så meget i år. Vi kommer til at se dumme ting.
Det er virkelig som om, at alle har fundet ud af, at de vil lave en shooter for tiden. Nu kommer Amazon, har jo også købt nogle game studios, fordi de vil også til at lave spil. Og de kommer med sådan et, der hedder Crucible, som er...
En hero shooter.
En hero shooter.
What?
Yay. Og så vi lige, før vi gik på Jimmy, sådan en video for et nyt shooterspil, som hedder Disintegration. Og jeg kan ved Gud ikke se forskel på det og Destiny. Det ligner fuldstændig Destiny.
Hvis der er nogen copyright-advokater, der skal en tur i retten, så bliver det på baggrund af det.
Jeg forstår bare ikke lige helt, hvorfor det er nu, at alle vil lave sådan en hero shooter. Men det er jo nok noget, der er startet nogle år tilbage, kunne jeg forestille mig, hvor de har tænkt, det kan vi også godt gøre det der. Men, hvordan gør vi det nemmest?
Man tænker nogle gange, at nogle af de der kreative folk, også inden for animationsindustrien, at det er en meget lille cirkel, de mødes i. Det er tre personer max, og så får de den samme idé, og så vi laver en. Altså, det var ligesom med Ants og,
B-movie og alt det der.
Ants og, den der græsrødderne. Jeg ved ikke, hvad den hed på, det var DreamWorks.
Box
og,
Life.
Ja, Box Life.
Man tænker, det er tre mennesker, der tager og drikker, sådan en, han siger, om jeg går og arbejder med sådan en insektfilm. Så sidder de andre, cool insektfilm.
Kan I huske dengang, der kom to Robin Hood-film?
Ja, præcis.
En gang.
Der var også lige på et tidspunkt, så kom der også bare 15 vikingefilm.
Ja.
Og, altså, alting er oven i hinanden.
Men det der irriterende med vikingefilm.
Jeg tænker også, der er en eller anden form for overlap mellem Gears og så, dem, der har lavet
nu skal vi lige passe på, hvad blev der sagt? Var din mund.
Tak, Lea. Og Chimera Squad.
Ja.
Fordi det er skirmish-tanken, ikke? Det er de der, det lille, det hurtige gameplay.
Ja, det er rigtigt nok. Jamen, skal vi snakke om det?
Lad os gøre det.
Jeg vil godt starte med at sige, at jeg synes faktisk, at Gears Tactics er bedre end XCOM.
Så snakker vi Chimera Squad, eller hvor stor er din mening?
Ja, jeg synes, det er nok det tætteste, man kan sammenligne med. Fordi det er dem, de to spil, som har allermest med hinanden at gøre. Mm-hmm. Og nu har jeg spillet ret meget af det. Jimmy, du har også spillet rigtig meget af det. Jeg ved ikke, om Kasper, du har...
Jeg har ikke noget at spille så meget i den her uge.
Det er kraftedeme godt.
Ja.
Det er altså et godt spil. Vi har snakket om, hvorfor det er godt også. Men det er det, jeg spiller. Jeg kan jo starte begge to spil op, og så kan man jo lave sådan en enmandsgallop på sig selv. Og så finde ud af, at jamen, jeg starter jo Gears of War Tactics op. Og det gør jeg rigtig meget på grund af det polish, der er. Og så gør jeg det også fordi, at du kan customize dine characters. Jeg vil dog sige, at en af de ting, som er en eller anden grund, så er det der helte noget, det der hero-ting der, det er også sævet ind i XCOM-genren. Men, og det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt, fordi jeg synes, at en af de sjove ting var at lave sine egne karakterer og se dem leve og dø. Og det kan man jo godt gøre i Gears of War, men problemet er bare, at du har de her hero characters, så hvis du ikke bruger dem på missioner, så synes du ligesom, du spiller nogle XP, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det er dem, som du skal have med til slut.
På et tidspunkt, så begynder det at blive, der kommer der en del missioner, hvor du skal have den ene og den anden karakter med, så er det ærgerligt, hvis han er level 1, og du er ignoreret med et spil.
Ja, præcis. Så derfor tvinger det dig lidt over det. Det er sådan den eneste skønne split, jeg vil sige ved det. Og der er jo sådan, når du laver de der missioner, hvor de der side missions, så er der som regel tre missioner, man kan vælge mellem. Og de folk, du sender ud på den første side mission, den kan du ikke have med på den anden. Så der blev du tvunget til at bruge nogle grunts. Og så kan du så vælge at sige, okay, men jeg tager mine heroes på den første mission, eller du kan splitte det op og ligesom putte lidt mere vand i saftevandet. Det kan gøre det lidt tyndere, og så se, om du kan klare det med det. Men jeg synes faktisk, jeg synes faktisk, det er sjovere næsten at spille med mine grunts, fordi det er dem, som jeg selv har skabt, og det er dem, jeg selv har navngivet og har kærlighed til. Men udover det, så synes jeg jo bare, at det er et sindssygt godt spil. Og jeg synes virkelig, at... Og jeg synes faktisk også, det er rigtig godt, at der er nogen, der har lavet noget, som er bedre end XCOM, fordi det gør, at det næste XCOM, de har noget at sætte baren efter. Og det tror jeg er rigtig sundt for dem, fordi de var sådan lidt alene på toppen.
Men vi kan jo håbe, de gør ligesom bare sådan en spilindustrien, altså hver eneste gang, der er et eller andet, der er godt, så spiser det ind i deres spil, og så bliver det ligesom
Det er en genre, som altså, man kan jo snakke om efterligne, eller bare sige, at man tager bare de bedste ting, og så putter man dem ind i sit spil. Det var lidt ligesom, da Apex Legends kom ud, og der var det der, hvor man kunne pege på ting, og så kunne man trykke, og så kom der en kontekstuel besked om, hey, der ligger et våben her, og det er det her våben. Det bredte sig jo som en steppebrand igennem alle shooters, og det er jo bare en iboende grund en rigtig, rigtig god idé. Så om det er imitation, eller om det er, at man videreudvikler på de ting, som er åbenlyst gode, som man bare skal have med i et spil. Det kan man jo så efter temperament beslutte sig for. Jeg synes bare nu, at jeg er så træt af at se på det der Valorant der.
Du kan ikke engang se det. Jeg sidder og kigger over på det. Anyway, jeg er ikke imponeret. Det kan have verdens bedste gameplay, det håber jeg, det har.
Nu må jeg lige høre, fordi nu, jeg har jo spillet rigtig meget Gears of War, og det er klart ikke min yndlingsserie. Absolut yndlingsserie sammen med Mass Effect-spillene. Hvordan har I det med sådan historien? Er det noget, I hovedet lægger mærke til, eller er det, der gør spillet godt, rent gameplay for jer?
Faktisk begge dele. Jeg synes, historien i det her, den er jo, som i så mange shooterspil, så er den jo papirtynd. Men der er lidt drama, og der er lidt had og lidt kærlighed, og det, der ligesom skal være for, at den historien driver fremad, og man synes, de onde er onde, og man synes, de gode er gode. Det, som jeg synes, den får rigtig, rigtig meget på, så er det, at cutscenesene og mellemspillet er rigtig, rigtig flot lavet. Altså, det er meget belønnende, specielt når du har designet dine egne grunts helt fra bunden af. Altså, er det dem, der løber rundt i baggrunden i cutscenesene. Det er dem, der træder frem og taler ind i kameraet. Og, altså, det fungerer faktisk rigtig godt.
For mig er det først og fremmest, at det spilteknisk fungerer virkelig godt. Og så det næste, det er jo nok æstetikken i det, som jeg synes er fantastisk, og det er super flot lavet.
Det er sådan en lidt underlig form for art deco steampunk-agtig stil, ikke også?
Ja. Det er sådan lidt Warhammer 40.000, hvor de har slippet alle kanterne rundt.
altså man kunne bytte dem derude med Space Marine til at spille det der 1-1, så er det Warhammer 40.000.
Og det vil stadig være et godt spil. Og det sidste, jeg vil sige, nu har jeg ikke sat mig særlig meget ind i loven, men det er noget med, at der er nogle onde rumvæsener, og de skal dø. Det er så meget, som jeg har sat mig ind i det. Og så er det sådan, ja, så har de selvfølgelig... Jeg ved faktisk ikke, men der er jo sådan en skurk i det her spil, som man jagter igennem spillet. Og det er vist noget som...
Ukon,
ja, som er sådan en troldmand, techno-wizard, som man går efter. Og det kan jeg forstå, det er ikke noget, som normalt er i Gears-spil, eller hvad, Kasper?
Nej, men altså, de er jo lidt forskellige, og hvad kan man sige, det første spil, altså, det var jo lidt, der havde man nok ikke skrevet historien så meget længere, men der er nogle klassiske sekvenser i Gears-spillene. Der er en, hvad hedder det, vehicle-sekvens, som indtager mest af alt, er en, okay, vis hvor vildt spillet er, og bare give noget sjovt til spilleren, så det er et eller andet, du er totalt overpowered i de der vehicle-sekvenser. Der er ingen, hvor du kører rundt på en, det ligner en, hvad hedder det, olieborplatform på hjul. Så er der, hvor du er på en Brumark, det er nogle store, voldsomme nogen, og du kan ikke rigtig dø i det, men det er bare rigtig, rigtig sjovt. Så er der nogle, hvad hedder det, uhyggelige sekvenser, ja. Gyser-sekvenser hedder det nok på lidt bedre sprog. Uhyggelig. Men hvad hedder det? Så det er nogle af de, der ligesom klassisk er i Gears-spillene. Og sådan rent historiemæssigt, der synes jeg ligesom, at den... her er man ligesom placeret før det første Gears-spil. Man er lige da, hvad hedder det... De første, hvad hedder det? Det er jo så ikke aliens, men nogen, der bor under jorden, der bryder frem.
Locust.
Ja, og i de efterfølgende spil er der forskellige, hvad hedder det, jeg må godt afsløre lidt af det, men der er forskellige species af de der locust der, så der er faktisk også nogle af dem, der bekriger hinanden. Og så, hvad kan man sige, er hovedhistorien båret af, at du spiller som Marcus Fenix, og så er der hans far, og så er der senere hans søn i det nyeste Gears 5, og så var der det, der hedder Gears 4, eller jeg kan ikke huske, hvilken en af dem, hvor at det er sådan lidt en sidehistorie til det andet, men i spillene har du fulgt det der squad, Delta Squad, hvor at du har, hvad hedder det, også blandt andet Coltrane og Baird, som også er med i de senere spil, og Coltrane er jo ham, du kan spille som karakter i, hvad hedder det?
Han er super fed.
Ja.
Ham kan jeg godt lide.
Det er en,
han kommer i fuldt football-outfit i spillet her. Det er lidt mærkeligt.
Og men, det er, fordi han har spillet, nu kan jeg ikke huske, hvad deres version over football hedder, men det har et eller andet navn og minder meget om det. Så det har været meget karakterdrevet spillene. Og det kunne man så synes, hvad er det, men nu end synes de der overfladiske karakterer. Men jeg har altid været vild med dem, også fordi, at de på en eller anden måde er, altså, det at skrive en dum film, eller dumme quotes, det er faktisk en lidt en disciplin. Det er ikke bare at fyre et eller andet lir af, og det er det, jeg synes, de gør rigtig godt i Gearspillene, at det er ekstremt tro mod det, altså det er dumt, men samtidig så er det faktisk intelligent dumt, hvis man kan sige det på den måde. Så det, altså, jeg knus elsker de spil. Altså, det er også grund til, at jeg har læst alle bøgerne. Og, ja.
Jamen, jeg tror virkelig, du vil være glad for det her spil, ja. Kasper. Der er meget af det der banter, når de løber rundt. De råber hinanden, og det har lige lidt kant i forhold til hinanden. Og så er der jo en masse genkendelige karakterer. Og der er også, monstrene, der bliver de her locusts, der bliver introduceret undervejs, er jo også genkendelige. Der kommer Brewmaggen, og der kommer alle de der forskellige kantor, og så kommer de sådan ind undervejs, så det bliver sværere og sværere, og du bliver introduceret for flere og flere skurketyper. Og så er det jo en origin story på det, og så har de, ved at undgå det der base building, har de lavet ved, at du foregår som sådan en karavane, der bare kører. Så du har ikke noget, en base, hvor du vender tilbage til. Du er ligesom på campingtur hele vejen. Og når du holder stille og skal bygge dit midgame, som egentlig kun er at bytte udstyr rundt og lige have en skill eller to, så kan du så simpelthen se din autocamper holde i baggrunden.
Det tænker jeg også giver mening, for jeg synes, det bliver sådan lidt kunstigt i XCOM-spillene, der man flyver tilbage til den der base. Og hvis hele jorden er under angreb, så leder man med en lille enhed, de har til det, ikke også? Så jeg synes på en eller anden måde, at ved at shape historien på den måde, at sige, om det er en eller anden, du skal samle en eller anden trup af folk, så giver det mening på en eller anden måde. Og jeg synes,
der er jo den der ragtag squad, hvor at hvis du befrier folk fra de der torture pods, så kan du recruit dem, og så kan det være made in roster.
Ja.
Og den vokser så også undervejs, så du til sidst kan have nogle 20 soldater. Men et bravende godt spil. Jeg har en enkelt ting, der irriterer mig ved det, og det er, at det er så sindssygt flot, så det irriterer mig grænseløst, at der er en meget begrænset zoom på det.
Ja, jeg
vil gerne kunne zoome helt vildt ind og rundt om de her karakterer, for det er tydeligvis de samme karakterer, der løber rundt i sådan en, 2 cm høj størrelse, som dem, de bruger til cutscenesene. Så hvis jeg fik lov at fise rundt med kameraet, så man kunne lave nogle vildt fede shots, eller sådan zoome rundt mellem dem. Det må være så flot, hvis man kunne komme tæt ind på det.
De har de der cinematiske kameraer, når du executer folk og sådan nogle ting, hvor kameraet zoomer ned, som jo var noget, som XCOM startede med at gøre, som er sindssygt effektiv, og man glæder sig hver gang, man stormer hen over halvdelen af banen og fyrer en bajonet ind i brystkassen på en, og så zoomer kameraet ned, og man ser ham løfte den der low-cost-mand op over sig og sådan noget. Det, en ting, jeg vil også sige i det her spil her, det er et spil, man kan blive rigtig god til. Og det vil sige, når man begynder at kende værktøjerne, så føler man, at man kan spille på klaveret. Altså man kan svømme i det handler ikke bare om at overleve mere, men det handler faktisk om at gøre det så effektivt som muligt. Og det der med at være effektiv, det er faktisk rigtig fedt i det her spil, for det er sjovt at være effektiv. For det der med at chaine de der forskellige attacks sammen, så du bare sådan virkelig kan tørre røv med dem, ikke? Og det når man har en fornemmelse af alle de der værktøjer, man har, man kan så bruge dem, og man kan sætte dem i spil, og man kan spille defensivt, og så accelerere til at spille ekstremt offensivt, så er det bare der, hvor spillet går op i en højere enhed, og det er der, hvor XCOM-serien har jo haltet før i tiden med, at det var enten, det startede med at være meget defensivt, og så var det kun effektivt, hvis du var offensiv. Og der har de altså lykkedes dem at lave noget, hvor man kan begge dele, og det er virkelig i den der kernemekanikken, som jeg synes, at det er bedre. Og så dermed ikke sagt, at de ikke har stjålet med arme og ben, eller ladet sig inspirere, eller taget de ting, der fungerer. Men jeg synes, formlen holder, og med hensyn til loven, så vil jeg også sige, at jeg kunne godt finde på, at prøve at spille Gears 5, som er det seneste nu, ikke? For nu kender jeg jo
monsteren. Det er jo med i Game Pass'et.
Ja, det er det nemlig, ja. Jeg havde installeret det, og spillet det i 5 minutter, eller sådan et eller andet stil. Tænkte,
men multiplayeren fik vi alt. Hvis vi kan få multiplayeren til at køre, så tror jeg godt,
ja, jeg vil klart anbefale, hvis man går i gang med gearspillene, som jeg kun kan anbefale at gøre, det er, man spiller det i co-op. Jeg synes virkelig, det er godt. Altså, jeg har gennemført alle spillene sammen.
Det prøvede vi også, Kasper. Nå.
Okay, det lyder bittert. Skal jeg komme forbi med Xbox?
Vi kunne få lov at spille med alle mulige andre, med dem, der sad ved siden af i samme rum. Det kunne den ikke finde ud af at forbinde.
Stadigvæk en lille rest af den internetforbindelse, der engang blev kastet ned over Jimmy, som gør sig gældende, når vi skal spille co-op-spil.
Jeg kom lige i tanke om ting. Det der med, at man kan chaine, og man kan spille på flere forskellige måder, det synes jeg netop er gjort rigtig godt i det her spil i Gears Tactics, fordi at i modsætning til Doom Eternal, hvor at du var tvunget til at lave de der angreb, der ragede mig en høstblomst, at jeg skulle lave det der, så har jeg rent faktisk valgmulighed, hvor jeg kan accelerere mit spil ekstrem, hvis jeg går hen og laver de der chained attacks i Gears Tactics. Men jeg kan også vælge at spille på den anden måde og lave det lidt mere defensivt osv. Men det kunne jeg ikke bare i Doom. Der var jeg nødt til at gøre, der tvang de mig til at spille på den måde. Og det synes jeg er mega fedt, når man kan få lov til at gøre det. Altså det er jo ligesom også...
Det som I Doom kalder piñata gameplay. Ja.
I Hitman-spillene. Jeg er jo i den ene segment af Hitman-spillerne. Jeg har været inde til nogle game-test af dem, hvor at jeg blev kaldt ind flere gange, fordi jeg spillede på den måde, som der nok også er en del, der gør det. Altså ikke spiller Hitman som en Hitman-spil, men spiller som en shooter. Det cater de også rigtig meget til. Så, og det synes jeg bare er fedt, når man kan få lov til at spille på begge måder. Ja, jeg er glad.
Jeg spiller Hitman, ligesom jeg spiller Assassin's Creed. Jeg sniger ind til, at jeg bliver optaget. Og så er de selv ude om det. Hvis du har lyst til at ringe på den klokke, så ryger alle dine kammerater rundt. Jeg siger det bare.
Så var det jo også i dag, at Xbox holdte noget, de kaldte Inside Xbox, som var sådan en længe ventet reveal, over, hvor man håber, man får lidt at vide omkring de nye konsoller, og rent faktisk ser noget gameplay for nogle af de spil, der kommer til at køre på de nye konsoller. Og det blev afholdt som sådan en internet-event, hvor de stillede rundt til deres forskellige developers og chefer for creative directors for de spil, de præsenterede. Så kunne man ellers se et lille Skype eller Zoom-billede af hvordan det så ud hjemme hos dem. Så det var holdt meget sådan i corona-ånden. Jeg ved ikke, om du så det, Kasper?
Nej, jeg nåede ikke at se det. Jeg lavede dumplings i halvanden time.
Du kan snuppe den på YouTube af. Den ligger i en rasende god kvalitet.
Det vil jeg
ligger, det, som jeg vil, altså, det er selvfølgelig super vigtigt for Xbox, at de får præsenteret, hvad det er, der gør, at man skal købe ind i det her økosystem her. Og det var jo... Der var meget to ord, som der gik igennem alle de her præsentationer, så var det det der, de kalder fast delivery, og så Game Pass-delen. Og det tror jeg bliver sådan, det er meget sådan de to hjørnesten, som skal gøre, at folk rent faktisk investerer i det her økosystem, og som de så håber på, at de kan få nogle folk over for PlayStation ind i. Og fast delivery, hvis sådan som jeg har forstået det, så handler det om, at hvis du køber spillet nu, til den gamle Xbox, så ejer du det også til den nye Xbox. Så det der med, at du får spillet, uanset hvad for en generation af deres konsol, du har. Og så vidt jeg synes faktisk også, jeg hørte dem sige, hvis der kommer en konsolversion efter den, som der kommer nu her i efteråret, så ejer du også spillet på den.
Bare roligt, du har dit NFL 21 på 2028-kontrollen også.
ja, præcis. Yay! Og det synes jeg jo, at jeg tror, de faktisk er ret klare i deres messaging omkring, hvad det er for noget, man køber ind i. Og de har været gode til også at være ude med Game Pass i et langt stykke tid, før at den nye konsol kommer, så folk rent faktisk ikke bare skal tro på, at det er nogle flotte ord, der kommer ud, men de kender servicen, og de har også, jeg tror, de har puttet rigtig mange penge. Jeg tror ikke, det er en overskudsforretning at drive den der Xbox Game Pass for dem. De var ude for noget tid siden, og jeg har ikke set tallene for dem, men det er jo ikke så tit, at man offentliggør, hvor mange subscribers man har, medmindre det går rigtig godt, og de var ude og offentliggøre tallene, så det tyder på, at det går ret godt for dem. Jeg kan sgu ikke huske, hvad det var. Men så var der jo spillene, Jimmy, som de præsenterede. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg sad, og altså, der var en god grund til at se det her. Det var, fordi de havde teaset med, at der ville komme gameplay fra det nye Assassin's Creed Valhalla, som jo er et spil, som, som vi er interesseret i. Og så var der jo også andre spil. Men Jimmy, hvad var din overordnede fornemmelse af, hvad spillene var?
Som det undrede mig, fordi at jeg havde forventet, nu lavede de det her som sådan et coronastunt, hvor de sprang rundt mellem folks soveværelser. Men, og så smed de en masse trailer på, og der burde jo have været en hel sal af begejstrede folk, der sad og jublede, fordi de havde købt en billet til $2,000, og derfor var begejstrede på forhånd. Jeg synes, at de burde have vist mig noget, hvor jeg tænkte, det her det er næste generations konsol. Det gjorde de ikke. Jeg så intet, som jeg ikke tænkte, det kunne have kørt på en PlayStation 4 eller på en PC nu.
Mm.
Der var ikke noget, hvor at jeg blev blæst væk. Jeg så noget, jeg godt gad spille, men jeg så ikke noget, hvor jeg tænkte, det der, det er noget nyt, det er noget vildt.
Nej.
Jeg vil sige, lige præcis i baggrunden nu, der kører traileren til Vampire Masquerade, og det var en frisk trailer at vise, når nu at
folk hængt op i kødkrog.
Det var jo folk, der bliver skåret i stykker og hængt op i kødkrog rundt omkring et juletræ. Det jeg tænker der. Jeg håber ikke, der er så mange børn, der sidder og kigger med. Det er ghastligt. Men der var nogle enkelte spil, jeg godt gad spille, men på den måde var det mere bare sådan et showreel. Og flere af dem, der sad jeg decideret og tænkte, det ser fæsent ud. Og ikke spillet, fordi det har jeg ikke nogen mulighed for at bedømme, men grafikken ser dårlig ud. Altså deres tøj er sådan helt statisk. Det ligner, de løber rundt i tøj lavet af pap. Væggene bag dem er flade, og animationerne er dårlige. Jeg var ikke blæst omkuld af det, de viste der. Det var jeg simpelthen ikke.
Altså, de havde nogle interessante. Der var sådan et spil, som jeg kan ikke huske, hvad det hed, Scorn eller sådan noget. Som var
Gigaspillet.
Bare, ja, som var sådan, havde han Giga eller Geiger? Jeg ved det ikke, men ham, der har lavet...
Snakker vi Elon Musk's nye dreng, eller hvad?
Nej, det du ved, du kender godt Aliens-filmen, ikke?
Ja.
Hans Rudi Giga.
Nå, men det var bare sådan en serie, sådan en langsom panorering igennem sådan et univers der.
Nå.
Ja, Giga, det er lige meget. Vi ved, hvem det er. Og det så ret fedt ud, men det, igen kan man sige, hvis der er en ting, som de kommende konsoller begge to har slået sig op på, så er det de her instant load-tider. Jeg gad bare godt have set noget, hvor de ligesom viste de der instant load-tider, hvor de viste nogle verdener, hvor man kunne se, okay, det kan man bare ikke på det gamle udstyr. Fordi jeg giver dig fuldstændig ret, der var ikke nogen af dem her, jeg tror også, at der er en stor portion af de spil, som de viste, som rent faktisk kommer til de nuværende konsoller. Og det så hænger sammen med, at coronakrisen har gjort, at folk, at mange af de her spil her er sat i stå i deres udvikling og sådan noget, eller om konsollen er så langt fremme, at den bliver solgt, før der rent faktisk er blevet udviklet nogen former for spil til det. Det er nok sådan en kombi af de to ting, men jeg var heller ikke blæst bagover. Jeg vil sige, det som de teasede allermest for, det var jo Valhalla, hvad det hedder, Assassin's Creed Valhalla-spillet, og det var da også helt klart det, som så flottest ud, og som også så mest sådan ready to go. Så har de sagt, der kom jo sådan en teaser-trailer for Valhalla, hvor det var sådan en cinematic trailer, og så har de teaset for, at nu skulle vi se noget gameplay. Så det sad vi jo og ventede på, og Lea er jo kæmpe fan af Assassin's Creed, og vi skulle kalde på hende, når det kom på, og hun nåede nærmest ikke at komme ind til os, før at det var overstået. Fordi det var ikke meget gameplay, man så for det spil. Men man, i stedet for en ørn, så har man en ravn, det er vikinger, og det er sådan...
Og han løb hen og gav en knæ i ryggen og huggede ham med en økse.
Ja, og man så nogle kampscener og sådan noget. Ja. Det så pissegodt ud, og det gør de jo også nu i de nye Assassin's Creed-spil og sådan noget. Så ja, så det er jo sådan, hvad er formålet med en trailer? Men jeg synes, når man siger, en ting er, at man vil vise noget gameplay, man har en fornemmelse af, hvad er loopet i det her spil? Hvad skal du gøre, når du spiller det? Og så er der dem der, som er mere sådan, jamen det her det er atmosfæren, det er sådan, det smager og sådan noget, ikke? Altså, men her der så man bare kort, og jeg havde svært ved at se, om det var... Altså, det har jo nok været in-game.
Ja, men jeg vil sige, der var jo rigtig, rigtig mange, der var meget cinematic, og så var noget, der klippede ind, så man tænkte, var det in-game?
Ja.
Fordi det var ikke sådan, at du tænkte, her har du et minut, hvor han løber hen over en strand og pander nogen ned, eller noget. Det var jo store zoom, og så lige til noget, og så lige store panoreringer igen, og en, der står stille ved et træ, og altså, helt anden reklamefilm.
Og så kan man jo snakke om, altså, hvis vi skal snakke om Assassin's Creed-serien, så er det jo en spilserie, som startede med, at man var sådan snedig snimorter, der sned sig rundt og sådan noget. Jeg ved ikke helt om det er de efterhånden gået mere eller mindre væk fra. Nu minder det mere om sådan jeg ved ikke, hvad det minder om, sådan GTA. The Witcher-agtig eller noget af den stil, ja, GTA eller et eller andet den stil, og det bliver jo spændende at se, hvad det er. Lea, som jo er kæmpe fan af de her spil her, og har spillet Origins og i gang, eller har spillet Odyssey til døde, og nu går i gang med at tråle Origins, elsker jo den del af spillet, som hun kalder dødsmikado, hvor at hun sniger sig ind i en fjendtlig lejr, og så gælder det om at pille vagterne fra, og slå vagterne ihjel, på en måde, hvor man sådan ligesom langsomt spiser sig hen. Ja, dødsmikado, fordi de andre må jo ikke se ind, fordi hvis man bliver set, så bliver man jo opdaget, så bliver man jagtet ud. Så det der med at sådan langsomt gå ind i at pilke de der forskellige
folk. Lige haps en vagt her, og så haps en vagt der. Hvem kan han se? Okay, hvor går han hen? Haps.
Og hun er mest nervøs for, at der ikke er noget dødsmikado i Valhalla. Det bliver sådan nogle kæmpe sieges og store battle-scenarier på en slagmark ude foran en borg. Fordi
det er et fantastisk godt udtryk.
Ja, det er meget, meget sigende for, hvordan hun spiller det. Og det er jo det, hun elsker. Hun elsker det der puzzle-agtige, mor-puzzle der, hvor man skal snige sig ind og fjerne de der vagter, så man kan ligesom rengøre sådan en fjendtlig lejr, uden at der er nogen, der opdager noget som helst. Det skal så også siges, at de glemmer ret hurtigt, hvis de finder et lig. Der ligger lige herovre. Om så de oprører i 30 sekunder, og så, okay, vi må nok hellere gå tilbage på posten og stå og kigge ud over.
Jeg får også ballade, hvis jeg ikke er på det, hvor jeg burde være.
Jeg vender lige ryggen hertil.
Ja.
Ja. Udover det, så er der jo to danske skuespillere, der lægger stemmerne til hovedpersonerne i Valhalla. Og så tænkte jeg, hold kæft, man, jeg glæder mig til at rende rundt på en flad pløjemark i Skjern. Men det fik jeg så også kommenteret, den drøm. Fordi de sagde, at det foregår i Norge og England. Det handler om vikingernes invasion af England, men altså, hvad er der nu galt med Skjern?
Man så Stonehenge i traileren.
Ja. Det så skide flot ud. Det er en ting, som jeg vil sige, at det farve, altså det er meget frodigt. Det så meget frodigt ud i forhold til Origins, som jo foregår i en ørken. Det meste,
det er meget tørt spil.
Og så Odyssey, som jo foregår i det græske ø. Og så var det rart at se noget, der var grønt og frodigt. Jeg har også hørt, at det skulle være en lidt mindre omgang end Odyssey, som også blev beskyldt for, som en god dansk landmand, at pumpe sit svinekød op med vand. At der var en del filler i det der spil, som måske havde taget lidt overhånd af mængden af det der med at kunne skrive 80 timer på æsken og 200, hvis du vil fuldføre det. Er sådan en ting, som er vigtigt af en eller anden grund i en verden, hvor vi jo fandme ved at drukne i computerspil, men det virker som om, at de i hvert fald har taget den med videre, og nu vil de lave en lidt strammere oplevelse. Ikke at de siger, at det bliver et lille spil på nogen måder, men der var lidt kritik af den måde at gøre det på i hvert fald. Jamen, du havde også spillet lidt
Vi gik Odyssey. I gang. Ja. Jeg tror, vi var tre, der sparede op med at spille Origins på en gang, for ligesom at have noget at sidde og spille sammen. Ja. Det er jo så ikke et multiplayer-spil, men hvis man føler sig nogenlunde ad, så kan man jo snakke om, hvad der sker, og sidde og lave grin med det. Og det er et godt spil. Altså, det er jo en drøngod formular, de har fundet den der med, at du open world roamer rundt, og så kan du stoppe op og myrde nogen en gang imellem. Det er Egypten.
Okay, yes.
Det er Origins, det er så vidt jeg har forstået indtil videre, den originale assassin. Det er sådan der, hvor starter hele det der? Hvor får han sin armdolk fra og alle de der ting? Hvorfor er han rodet ud i
det? Det er indtil det kommer det Assassin's Creed Primal.
Ja, præcis. Jamen, jeg skulle lige til at sige, den eneste måde, de kan stikke det her på, det er Assassin's Creed Hulemand.
Ja.
Og der har Far Cry jo været.
Men bortset fra, det kan bare ikke helt passe, fordi i Origin, møder hun... eller der møder hovedpersonen, eller det er i hvert fald på det samme tidspunkt, som, hvad hedder det, Cleopatra.
Ja.
Og Odyssey, som kommer efter, der møder man Sokrates. Og Sokrates var altså før Caesar og Cleopatra. Så der er et eller andet, jeg ved ikke helt, der er et eller andet, der har været et før, og det har været...
Det er meget det mystisk, primer. Og ingen ved det. Ingen kender ingen sådan noget med historie. Det er noget, der ikke er dokumenteret.
Og så er der den der mærkelige ting der med, at der er det der nutidsscenarie, hvor at man jacker sig ind. Ligesom, der er sådan et eller andet arkeolog. Alle, der spiller de her spil her, hader det der nutidsting der.
Ja.
Og en eller anden grund føler de, at de bliver nødt til at tage den der nutidsting med ind i alle deres spil. Og der er ingen, der kan lide det.
Det er hele tiden den der simulerede verden, du er i, og når du dør, så skilles verden sådan ligesom ad i bits omkring dig.
Sådan
og
så Matrix-agtigt.
Ja, meget, og så kommer den sådan zup, tilbage, om, når du bliver zonet ind igen. Og jeg ved ikke, om det er den måde, de forklarer, at du kan dø og leve op og dø og leve op. Du desynkroniserer, du dør ikke. Og det er et eller andet storyline, de har valgt. Ja.
Ingen ved.
Glem det. Altså, det, ud med det skidt.
Bitsene og sådan noget, det er fordi, det er en simulering. Nej, vi kan godt forestille... Nej, men det er fordi, tallene er der, fordi det er en simulering. Det er okay, ja. I behøver sikkert med. Nej, men det er fordi, det er en simulering, faktisk. Altså, jamen, det er okay. Nej, det er fordi, det er en... altså.
vi gider det ikke. Jo, det kan jeg love dig, I gør.
Jamen, altså Ubisoft, det er jo, altså man kan jo godt se, at de laver deres spil.
Men det er jo Division, som er Ghost Recon, som er Assassin's Creed, som er, det er jo, altså,
præcis.
Det bliver lavet over den samme, ja. Skåret over den samme liste, det er der ingen tvivl om. De har lavet et rigtig godt open world system, og de har den der engine, der det nu kører på. Og de laver nogle drøn gode spil, men de smager lidt af det samme.
Det gør det. Og så en gang imellem, så bliver de straffet, fordi når de blander lidt for meget blod af Ghost Recon Wildlands, hvor de forsøgte at tage loot ind. Og når jeg kigger på det loot-system, og så kiggede over på læger, der så havde spillet Assassin's Creed, så var det meget tydeligt, hvor de havde fået det fra i hvert fald.
Jamen, det bliver lidt fedt af kusinefest, hvis man spiller
det side. Ja, det gør det lidt. Men jeg vil også sige, vi var jo fire mennesker inde i stuen, og de tre af dem sad og spillede Assassin's Creed Origin. Jeg sad og drak vin og kiggede på. Og det er mega hyggeligt at sidde og kigge på, fordi at det er simpelthen så flot et spil. Det er jo også en af de ting, som er kendt i Assassin's Creed, det er jo, at det foregår i de her historiske settings. Og meget af det er jo faktisk ret godt researchet.
Jeg tror, Assassin's Creed, nu taler jeg helt ud af, hvad jeg ved, men jeg tror, det var det første af dem, som har den der Explorer mode i.
Ja, det er Origins, ja.
Hvor du kan besøge hele verden. Og så kan du bare gå rundt i Alexandria, du kan kravle op på toppen af pyramiderne, uden der er nogen, der prøver at hugge arm og ben af dig. At du får sådan en free roam i den der verden.
Mm.
Det er pisseflot.
Mm.
Og det virker altså rigtig godt på det tidspunkt, hvor du sådan kommer ridende på din kamel hen over den der sand dune, og så tænker du, ej, pyramiderne, dem rejser jeg da lige hen og kigger på. Men det er jo store. Pyramiderne er åbenbart ret store, så der er langt derhen.
Ja.
Og så er de sådan bare i baggrunden i rigtig lang tid, og så ser du dem som sådan en, der skal jeg hen på et tidspunkt. Det er drønflot spil.
Det er sindssygt flot, og når man så sidder bare og kigger på og drikker et glas vin, så skal man ikke koncentrere sig om at slås, og så kan man bare sidde og nyde de der fantastiske solnedgange og alt muligt andet. Det er virkelig behageligt spil at være sådan en, der bare sidder i sofaen ved siden af.
Og man kan være, så kan man sidde og komme med dumme kommentarer til alle de åndssvage ting, der sker i cutscenes.
Det kan man.
Fordi
det er
sjovt.
Det er jo sjovt i sig selv. Kasper, du spiller stadigvæk Call of Duty.
Jamen nu prøvede jeg faktisk, fordi at der var en af studiekammeraterne, der spurgte, fordi jeg havde startet Call of Duty op, fordi jeg spillede den normale Call of Duty, ikke Fortnite Edition, men nu var det nummer 2, der spurgte mig, om jeg ikke ville spille Call of Duty Warzone, og så tænkte jeg, nå, okay, så hopper jeg med, så prøver jeg den Fortnite. For det første er der... Ikke rigtigt. Jeg er nok for dårlig. det første, der irriterer mig, det er, at man ikke kan lave en duo. Vi var 2 personer, og enten skal man lave trios eller quads. Og det endte med, at vi, altså hvis vi tog en trio, så endte vi på et hold, hvor der var en eller anden, der tænkte, hvad fuck er det for nogle idioter, jeg er inde på hold med? Altså vi er også idioter, så det er måske en meget god forklaring, men... Man bliver bare carried for vildt, og så kan man se, at når vi ligesom er døde, og vi ikke klarer den i gulag, så har han ikke så skide meget motivation til at leve os op igen. Det gider han sgu ikke rigtigt.
Det var præcis den samme oplevelse, vi havde, da vi spillede. Vi kom derpå, som vidste, hvor alting lå, og så løb han sådan set bare i røven af ham, og så samler det op, som han sådan noget efterlader.
Ja. Det er meget nemmere at være idioter sammen. Man behøver ikke at udstille det til en eller anden tredje.
Ja, netop. Og en eller anden stakkels.
12-årige teenager fra midten af Ukraine.
Ja, det er den næste. Så tog vi så også og prøvede quads, hvor at, hvad kan man sige, der var lidt mere tilgivelse, fordi så var der 2, der tænkte, okay, vi har 2 andre idioter med. Det er jo ligesom at lave gruppearbejde normalt, ikke også, på universitetet. Men det gjorde, at vi ligesom fulgte med. Men jeg ved ikke, om det er fordi, at det er nogle amerikanske udviklere, der sidder og tænker, Europa... Så snakker de jo alle sammen det samme sprog, som er det der sprog, der hedder russisk, tysk, fransk, italiensk. Ja. Vi blev bare ved med at ende i squats. Altså, typisk var det russere, og så en gang imellem, så tænkte vi, det er ikke russere. Så var det tyskere, og det var bare ikke sjovt. Altså, det var...
Det,
og,
er det, fordi de ikke taler engelsk, eller hvad?
Ja, det de gør de ikke. De er fuldstændig ligeglade med, og så sidder man ligesom prøver at tænke, at spørge dem, om vi kan snakke engelsk. Nej. Og så det var ikke den sjoveste oplevelse, også fordi, at jeg er heller ikke til den slags spil. Altså, jeg har ikke tålmodigheden til, at jeg skal bruge 5 minutter på at snige mig stille og roligt hen. Det holder røret at gøre barnet ikke til. Så jeg hoppede ind og spillede normal Call of Duty, og så var jeg glad igen.
Der sker også noget.
Ja, der er tubang. Jamen, fordi problemet er netop det der, at hvis man ikke overlever Gulag... Og i øvrigt, kan man gøre noget, når man, at man kan ikke slå hinanden, når man går derop og venter på at komme ind i Gulag til den der kamp?
Jo, du kan tæske løs på hinanden, men det har ingen effekt.
Jo, du kan, når du
og
står
og venter. Og du kan kaste sten ned på dem, der spiller dem nede.
Men gør det noget?
Du kan jo sladre.
Så kan du bare nyde det og glæde dig til, det dig, der dør sat ned i...
Giv mig nu.
Og skal slås. Ja. Så du kan kaste med sten.
Og så problemet er, når man så dør, altså så... Og selvfølgelig bliver man ikke levet op, fordi der er ham, der er ligesom den sidste på holdet, havde godt regnet ud med en idiot, fordi hvorfor døde man så hurtigt? Så er det bare kedeligt. Altså, så er det ligesom en meget lang omgang Counter-Strike, hvor jeg ikke får lov til at respawne. Altså, det er sådan, jeg har det med det. Så det jeg tror ikke, jeg bliver Fortnite-fan eller lignende.
Battle Royale.
Ja. PUBG.
Nej. Heller ikke mig, tror jeg sgu ikke. Altså, jeg ved ikke hvorfor. Selvfølgelig vil man blive bedre til det, men man skal jo have lysten og synes, at det er sjovt. Det er lidt kedeligt. Ja. Det er sådan lidt, I don't know. Det er sådan lidt mærkeligt. Det er sådan brutalt samtidig med, og det er jo mærkeligt, fordi når man er vant til at spille Counter-Strike og Call of Duty og sådan nogle ting, der taber man jo et væk, men det er ligesom nederlaget føles større.
Det er kraftigt med nederen at bruge 20 minutter på, og så, hvis man er heldig, at man når at se personen, der dræber en, og så, nå, det var 20 minutter, så er det eddermame sjovere at tabe på 5 minutter, og så tabe igen på 5 minutter, men så vinde den tredje gang, altså... Det for mig, der er det sådan. Også fordi, at jeg i løbet af spillet får, selvom vi taber stort og så videre, så får jeg rent faktisk nogle sejre ved, at jeg nedlægger den samme person 3 gange, og så bliver vi med at stå camp det samme sted. Og han bliver virkelig, virkelig frustreret. Man kan se frustrationen. Altså det, når han tror, at han ved, hvor man står, så har man lige rykket sig, og så bliver han skudt igen. Det er fantastisk. Og det synes jeg ikke, jeg får i de der, hvad hedder det, Battle Royale-spil. Det duer ikke til.
Nemt, det har jo grebet et kæmpe segment af verden, der er helt pjattet med at spille Battle Royale. Nu har jeg prøvet de fleste af dem, der ligesom er faldet vores vej forbi. Jeg tror, FIFA og Battle Tetris er det sidste, jeg mangler. Men jeg er ikke nogen af dem, hvor jeg har tænkt, det her, det er skidehammerende godt.
De minder også utrolig meget om hinanden, ikke? Altså, det er jo det samme. Det er alt efter, om du kan lide gunplay i Call of Duty, eller om du kan lide jankinessen i
PUBG, og i cirkler, og der bliver mindre.
Men det er jo den der cirkel, der bare bliver mindre og mindre. Jeg tror også, altså...
Du bliver bare kørt igennem en trakt.
Jeg tror ikke, at det er det, vi spiller op 20 år. Altså, ligesom vi i dag sidder og spiller Counter-Strike. Ja. Altså, der er et eller andet med Counter-Strike, og jeg kan også se, at hvis man kigger på mængden af shooters, så bliver det hero shooters, men det er egentlig ret små baner, hvor man skal råbe 2 punkter, eller lægge en bombe, eller sådan noget den stil. Det har det der meget tætte forløb. Jeg kan godt se fornøjelsen i pludselig at brede det ud og prøve noget helt andet. Men... Og det ved jeg ikke, altså det er jo nok vores børns generation, som måske vil vokse op og sige, at de spillede PUBG, da de var unge, og derfor har de kærlighed til det, ligesom, altså er det bare det, eller jeg ved det ikke, I don't know, jeg er nok bare blevet for gammel, og jeg er glad ved det, og jeg står ved det, det er ikke min genre.
Jeg synes faktisk, det sjoveste, og det er lidt sjovt, men jeg synes faktisk, det der Tetris 99, altså Battle Tetris, det synes jeg faktisk har været det sjoveste af de der PUBG-lignende spil. Jeg ved godt, det lyder dumt, men det synes jeg faktisk var ret sjovt. Og det er også fordi, jeg tror, at det er ligesom, når jeg spiller Civilization, jeg sidder lidt og nørkler med min egen ting, så kommer der ganske vist nogen lige fra siden, der påvirker en. Men det er meget lidt, og jeg får lov til selv at sidde og nørkle lidt, uden at jeg bliver forstyrret så meget.
Vi tegner en plade til 100-mands loot, og så bliver vi rige på det. Ja.
Har du ellers spillet noget, Kasper?
Nej.
Jimmy, du har jeg har,
jeg har lavet meget lidt sådan rent spilmæssigt den her uge, desværre.
Altså, jeg har altid gang i alle mulige forskellige ting, og jeg kan da lige tage et par...
Tag en lille en op af
vi tager en lille en op af... Nu er det her jo en podcast om gaming for voksne, så jeg har spillet noget, man nok må kende, er et voksenspil. Der kom en pop-up i mit Steam-bibliotek og sagde... noget på min ønskeliste om meget værre. Noget på min ønskeliste var på tilbud, og det var Genital Jousting, som jo er lanse med genitaler. Og det er en sydamerikansk udvikler, der har lavet Broforce og Gorn, det der VR-gladiatorspil.
Okay, så stamtavlen er i orden.
Stamtavlen er i orden. De har lavet Genital Jousting, hvor man spiller en slatten diller. Og det er et spil, som handler om pik og røv. Og man kan ikke sige det anderledes. Du styrer en pik rundt, og den kan samle ting op med pikhovedet eller med røvhovedet. Og så er... Kernespillet i det er jo, det er udviklet på sådan et game jam, at du styrer den der dealer rundt, og så skal man forsøge at ramme øjhullet på de andre, der er på banen samtidig.
Det er jo en metafor for lige.
Det er multiplayer, og så skal man sådan ligesom, men om man har vundet eller tabt, når man rammer eller bliver ramt, det fremgår ikke rigtigt af det, så der er sådan lidt, lidt funkiness i det. Men det, som er meget sjovt, det er, at der er sådan en story mode, hvor at du så har en hovedkarakter, der hedder John, obviously. Mm. Og så meget ala Stanley Parable, så efterhånden som du styrer rundt og ligegyldigt hvad du gør, så kommenterer spillet, at nu væltede han jo sit fjernsyn, fordi han var træt af fjernsynet, eller han besluttede sig for at skubbe pizzapakkerne ned af bordet, hvis det er det du gør. Så er der sådan en meget lakonisk og nedladende kvindestemme, der hele vejen bare dikterer hvad det er der. Og historien i det er så, at han får en invitation, når han skal til sit high school reunion om 4 uger, så prøver han at blive ripped, så han kan se godt ud. Ja, præcis. Så du skal træne vægte, og han ender på druk og på forskellige barer og alt muligt, og det er lige så dumt, som det lyder. Men det er noget andet end en standard ting. Og så er det meget sådan en physics emulator, hvor at du, når du går ind i ting, så bliver de skubbet rundt, sådan lidt goose game, goat simulator-agtigt. Så du kan vælte alle mulige ting. Men pace. Alle karaktererne i den er dillere. Der er kun diller, og der er ikke en erigeret diller på noget tidspunkt. Det er alle sammen sådan nogle slatne medisterpølser, der kører rundt imellem hinanden, og når de sidder 40 af dem på et fly. Det er et konceptspil, vil jeg sige. Det er bare mærkeligt.
Det er i virkeligheden, det er jo kunst. Det er jo sådan en revsende kritik af hvad det hedder, det der med at ville vinde i et spil. Ikke?
Jo, og det er jo den der med, at det er jo de, og så kan man jo så komme med alle mulige, så har de sikkert kommet med alle mulige forklaringer bagefter, hvor de sagde, at de ville godt lægge op på hvad er det, hvordan får man i tale sat sådan noget med kønsdele og for unge mænd og sådan, og det, jeg tror bare, det er pis.
Der er nogen, der er efterrationaliseret.
Det er bare dumt.
Ja. Der er bare nogen, der har lyst til at... De har lavet sådan physics-ting, og så har de bare været ved at tisse i bukserne og grine over.
Præcis. Og jeg tror, det er lige præcis det. Og hvis man har spillet Broforce eller de der spil, så tænker man også, det er bare drengrøv. Det er bare drengrøv, der har lavet spil med pik. Der er ikke andet i det end det.
Spil pik.
Ja.
Åh, gud.
Jamen, det er det der, det er dejligt nok at prøve.
Koster en euro.
Ja, det er ja, ja. Efter jeg har overdoset på taktisk turn-based spil, så havde jeg også den der lidt fornemmelse af, at jeg også godt lige kunne bruge en lille gane renser. Så jeg købte det spil, som hedder Cloudpunk, som er sådan et nyere spil, som har noget, det jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Det har lidt det samme, som Sunless Skies og Sunless Sea har, at det er sådan lidt stenere en spil. Det er et spil, der foregår i sådan en cyberpunk-by, hvor du spiller en kvinde, som er flyttet til byen, og som har sådan et job, hvor at hun ligger og fragter pakker frem og tilbage i sådan et ulovligt firma, som hedder Cloudpunk, som er sådan en kurierservice.
De brune på.
Ja, og det som der er ved det spil, udover der er det der mega stenere gameplay, hvor du samler en pakke op, sætter dig ind i en hovercar og flyver gennem byen til den anden, det er jo, at det foregår i sådan en cyberpunk-by, som er utrolig flot og meget, meget stemningsfuld. Og det er det bedste ved det spil, det er atmosfæren, det er musikken, det er neonskiltene, som du flyver gennem. Og så er det sådan lavet den der lidt underlige, pixelerede grafik. Det er 3D-spil, men det er sådan lidt ligesom 16-bit Hvad siger du?
Altså noget pixel art noget?
Ja, det ligner pixel art, men det er 3D.
Okay, ja.
Men det har ramt rigtigt. Altså, hvis du forestiller, hvordan ser pixel art ud som 3D, så er det sådan, det ser ud. Og så bliver der fortalt en historie, som faktisk er ret interessant, som er ret god, om hende her, det er chaufføren, og nogle af de ting, hun kommer ud for, når hun ligger og fragter ting rundt i det her dystopiske verden, hvor folk jo har problemer med, der kan være, at deres hukommelse er blevet slettet, og de er ret sikre på, at de var læge engang, og sådan nogle ting. Og det er nogle ret fede historier, men de bliver fortalt, mens du flyver i sådan nogle radioopkald. Og det er en dejlig måde for at fortælle en historie på, fordi at det er ikke særlig svært at styre den der bil, det er ret nemt. Så derfor kan du godt tage imod historien, mens du kører, fordi du sådan er let optaget af et eller andet, og skulle styre udenom de andre biler og sådan nogle ting. Det er et super flot spil, som er sådan et indie game, og sådan et lille spil, men ret stort faktisk, og har også nogle andre gameplay elementer med, end lige bare det der med at skulle flyve fra A til B. Man har en bil, man kan opgradere, og man kan samle ting op, og man kan handle med folk og købe og sælge ting og sådan nogle ting. Så det har meget i sig, ikke sådan at det er Assassin's Creed agtigt stort, men det føles stort, og den måde, som selvom den her simple grafik ikke er super detaljeret, så har de været ret gode til at videregive særligt det der med atmosfæren og stemning i det. Det lignede, sidst der talte jeg om det der Industries of Titan. Grafikmæssigt er det meget, meget ens, men det er egentlig, man kunne forestille sig, det er jo sådan et Sim City-agtigt, men hvis du fløj ned i de gader i Industries of Titan, så ville det se sådan ud. Så, og det er jo også det stærkeste ved det spil, det er dens art direction. Så det har jeg hygget mig med, og det er sådan et spil, der er rigtig godt at spille midt om natten, når der er mørkt, og der er stille, og man bare sidder stener ud efter en arbejdsdag. Så det fungerer virkelig godt. Så det veksler jeg lidt imellem, og det er sgu meget dejligt at have det som noget andet, ikke? Kasper, jeg kan se, du har skrevet nogle ting op, du gerne vil anbefale, vil jeg tro.
Den første, det er en podcast fra BBC, der hedder Queen of Cryptocurrency, som handler om, hende, der står bag, det hedder OneCoin, som er et stort Ponzi scheme eller et eller andet, hvor man bare
Ponzi scheme.
Ja, om den her kryptovaluta, og det er sådan en podcast, hvor man følger den der historie, som er bare en stor fake blockchain, fordi der eksisterer ikke rigtig en blockchain til den her cryptocurrency. Så det er en rigtig spændende historie og ekstremt velproduceret, fordi det er BBC, der står bag den. Og så ved jeg ikke, om der er nogen andre, der har nogle anbefalinger, jeg skal springe videre til min næste.
Altså, synes jeg bare, at du lige skal forklare, hvad en blockchain er.
30 sekunder, kan du.
Det er det der med, at alle har alle
det
transaktioner.
Den her koncept, der er kun interessant.
Nej, tak for det, Kasper. Ja. Det var godt langt i gang, men hvad er du ellers?
Så er der MasterChef Australia. Jeg vil fraråde. Jeg havde den seneste sæson af den danske MasterChef er lige blevet færdig, og det er noget, jeg tit har haft kørende i baggrunden, når jeg sidder og læser et eller andet, fordi det er sådan dejligt at stille roligt, og hvis der er nogen, der har lavet et eller andet dårligt, så er det sådan, nå, op på hesten igen. I det der australske der råber og skriger de hele tiden, det er simpelthen ikke til at kørende i baggrunden. Så det vil jeg bare lige sige, det behøver man ikke at kaste ud i, hvis man godt kan lide lidt stille og roligt hygge-tv i baggrunden, hvor der er nogle folk, der laver mad. Så det var indtil bare det.
Ser du egentlig tit tv-serier, mens du laver noget andet? Altså spiller sådan noget?
Det kommer an på, om det er, hvis det er noget, jeg rigtig gerne vil følge med i, og jeg vil ligesom ved, at der er en interessant historie eller sådan noget, så gør jeg det ikke. Men hvis det er et eller andet, hvor at jeg kan se, om den lige ligger på en 7'er på IMDb, så fortjener den altså kun at ryge over på den nummer 2 skærm.
Så det er sådan noget, du tager en screener, mens du får det rundt og laver noget andet?
Ja.
Jeg tror, det svarer til at høre en podcast, mens man sidder med noget turn-based.
Og der kan man simpelthen ikke overskue, hvis folk råber på den måde og suger. Der må altså godt være lidt god stemning.
Du er mere til Tim Latimer, der står og råber, cha-ching!
Det er en stor bagdyst. Jeg kan lige pointere.
Jimmy, har du noget?
Apropos bagdyst, så er det der så lige en hurtig med det der med at bage på et ikke bage større brød, end man slår større brød op, end man kan bage, tror jeg, at den hedder. Jeg har jo for flere gange omtalt den der three-body problem, og nu nåede jeg så ved Gud ikke at få aflyst min Audible, for så at finde ud af, at der er lige to bøger i serien, jeg mangler. Jeg tænkte, nu er jeg ved at være færdig med den der forpulede trilogi. Der er så lige selvfølgelig to bøger mere, som hver er på 30 timer eller sådan et eller andet, jeg skal høre. Så jeg er så langt bagud på min podcast. Men nu er jeg simpelthen nødt til at få hørt det der færdigt. Så inden du går i gang, for det, som jeg sagde, hold lige øje med, om det er en enkelt bog, eller om der ligger en trilogihistorie, eller et pentagram af bøger, du skal arbejde dig igennem bagefter. Det er jo helt fuldstændig vanvittigt. Så, men det er god science fiction, og nu har jeg så fem, jeg skal have læst i stedet for tre.
Har du fortalt din chef det, at det kan godt være, at Mette gerne vil have dig tilbage på arbejde, men der er så lige du to bøger bagud?
Jeg har to bøger bagud, men det er også fra Kina, så det jeg kan være jeg undskyldt.
Jeg har ikke rigtig noget at anbefale. Jeg er desværre faldet tilbage i min YouTube-narkomani, hvor mange gange, når jeg kommer hjem fra arbejde, så sidder jeg og ser YouTube-videoer.
Ser du stadig de der UFO'er?
Hvad siger du?
Er du stadig nede i den der UFO-kaninhul?
Nej, der har ikke rigtig været nogen udvikling på den der front der. Det ville jeg altså ellers gerne have haft, at der var. Men nej, jeg er vendt tilbage til min Trump ting, hvor jeg ser en video med Trump. Det vil jeg overhovedet ikke anbefale, du gør, fordi det gør dig bare sur og bitter. Men der er et eller andet i det, som jeg bare, altså, det er jo det der med, og lige nu tror jeg, jeg har bredt den ud til, at jeg skal forstå det amerikanske samfund. Hvordan kan det lade sig gøre, at der findes et samfund, hvor der bor så mange intelligente mennesker, og så samtidig så er der de her sindssyge modsætninger i et samfund, og hvordan er det, at det der samfund ikke bare fuldstændig vrider sig selv i stykker? Det er en gåde for mig.
Jeg er lidt faldet ned i samme hul. Jeg er stødt på nogle af de der sådan konspirationsfolk, og det er ret fascinerende at se, hvordan de, jeg tror det hedder stråmandsargumenter, hvor man ligesom tager den der, man er imod, og så skyder man en masse, holdninger i skoen. Blandet det der, når at folk siger, free healthcare, der er jo nogen, der skal betale for det. Det tror jeg, alle er opmærksom på, at det bliver betalt over skatten, men at vi bare sørger for, at folk ikke mister hus og hjem ved, at de bliver ramt af noget uheldigt. Og den der argumentation, jeg tror, det var Reddit, jeg faldt ned i det, hvor at jeg ikke var logget ind, så bliver man udsat for mange ting, som blandet den, der hedder conservatives, på Reddit. Det er et forfærdeligt sted. og det er ikke fordi jeg har noget mod.
Det er dybt hul, du er i, Kasper.
Nej, og det er ikke fordi jeg har noget mod, jeg er ikke enig, men jeg kan godt lide at man diskuterer, men man skal eddermame diskutere ud fra hvor man forstår hvor den andens holdning kommer fra, eller hvad med at skyde dem i et eller andet i skoen, som om at de er bare dumme. Altså det irriterer mig.
Har du nogensinde diskuteret noget på internettet? Fordi ja. Det er det værste sted til sådan noget der.
Jamen, jeg er bare fascineret over, at så mange mennesker gider bruge tiden på det.
Christian, vi snakker jo tit om den der faktor med, at mennesker plus anonymitet giver røvhul.
Det gør det.
Mennesker kan ikke tåle at få lov at udtale sig anonymt.
Nej. Og jeg ved, altså det er meget nemt det der med at antage, at du så også tror, og du også tror, og du også tror. Og det er en farlig sti at gå ned af, men det er jo ligesom der, hvor det land er endt henne. Og det er også derfor, jeg godt, nogle gange så støder man jo på folk, som er ret intelligente, og så kan man sige, jamen de har ikke de samme politiske meninger eller teorier, eller, ikke fordi jeg har nogen teorier om, hvordan samfundet skal indrettes, men de er måske ikke enige med dem, og så kan de jo sidde og argumentere for det, og egentlig have nogle fornuftige argumenter. Og så samtidig så kan det være sådan, du ved, når de så snakker om det amerikanske system, hvor nogle mennesker, som jeg egentlig synes var ret intelligente og var ret velfunderet i deres sådan, tilgang til ting, så pludselig begynder at snakke om at det der med, og hvis man nu kunne få altså welfare, som de kalder, så var der ingen, der ville arbejde. Så ville folk ikke arbejde. Og det var sådan, det er jo ikke, fordi man skal kigge særlig langt ud over sin nationale grænse for at finde
man
nogle
lande.
Man
kan ikke forestille sig lande, hvorfor sådan noget kan foregå. Det kan man simpelthen ikke.
Så vil jeg da ikke arbejde, så vil jeg bare slå benene op, og så sidde og drikke cola og spille PlayStation hele dagen, hvis der var nogen, der sendte mig en check. hver eneste måned.
Er corona ikke et rigtig godt eksempel på det? Altså hele det her, hvor folk faktisk er hungret for at komme ind og arbejde på en arbejdsplads. Altså det...
Altså vi er jo et flokdyr om noget, og det der med at være et nyttigt medlem af flokken, det ligger meget, meget dybt i os. Det er en af de der ting, som har gjort, at vi har overlevet frem til i dag. Så det piller man jo ikke sådan lige ud af reptilhjernen. Det er sådan en grundforudsætning for rigtig mange, men det er klart, at man ser det jo også i dansk politik, ikke? Ja. Altså det der med, at den diskussion er der, ikke? Men den er bare så ekstrem i USA, fordi der er de bare overbevist om, at hvis der er nogen form for hjælp, så gider folk bare ikke lave noget. Ja, ja. Altså folk laver kun noget, fordi at de er tvunget til det.
Fattige mennesker skal motiveres ved at have så lidt som muligt, og rige mennesker skal motiveres ved at have utrolig mange penge.
Åh, det er faktisk, ja. Det er som en rammer godt op. Ja, jeg vil gerne lige afslutte med en ting.
Ja.
Hvem er Mads Palsvig?
Mads Palsvig?
Så er der et kaninhul, I kan dykke ned i, så er den lagt ud.
Hvor der er det? Mads Palsvig?
Ja. Så
der, er noget til, der er noget til, vi kan snakke om næste gang.
Ej, det er dejligt med sådan en lille easter egg der, Kasper.
Så har jeg også en lille en, man kan dykke ned i, hvis man er den. Jeg siger bare børnekorstoget i 12-12.
Okay.
Det er et rigtig godt Wikipedia-hul at falde ned i.
Oj. Jamen så kan det være, at det er det, jeg skal snakke om næste gang. Fordi jeg er virkelig... der er et eller andet lige for tiden, der gør, at jeg er meget, meget villig til at hoppe i huller rundt omkring, som fører mig, dybt ned i inaktivitet på nettet. Skal vi ikke sige, at det var det for i dag, gutter?
Jo,
tak for den gang.
Tak for den her gang, og husk, at du kan finde os på escapisterne.dk, du kan finde os på iTunes, du kan finde os på Spotify, og vi er muligvis også på Podimo. Vi er i hvert fald på Facebook. Det var alt for denne udgave af Escapisterne. Hvis du synes, at podcasten er god, så del den endelig med dine venner. På vegne af Jimmy, Kasper og mig selv, tak fordi I lyttede med.